Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle Obrenovca i meštani Vračevića kod Lajkovca blokirali put zbog azilanata. Delegacija kineske železnice u Beogradu u sklopu priprema za izgradnju brze pruge između Beograda i Budimpešte. Povodom optužbi u pojedinim medijima, ministar Milan Bačević kaže da nije izdajnik i da je ponosan što u karijeri nema ni jednu mrlju.
Ne prihvatam da budem žrtva medijskih spekulacija oko nečega što ja nisam izjavio ni u ludilu.
Tajlandski parlament ponovo izglasao poverenje premijerki Yingluck Shinawatra, nastavljeni antivladini protesti. U Beogradu počinje 19. festival autorskog filma. U košarkaškoj Evroligi, Crvena zvezda večeras protiv Makabija, Partizan protiv Nantera. Sutra prepodne ponegde slab sneg, tokom dana oblačno, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od minus 1 do 4 stepena. Meštani Vračevića kod Lajkovca blokirali su sve prilaze selu gde se nalaze dve privatne kuće u kojima je smešteno skoro 100 azilanata iz Afrike i Azije za koje trenutno nema mesta u centru za azilante u Bogovađi. Na licu mesta je i naš reporter Radovan Lazarević.
Propuštaju se samo vozila hitne pomoći. Oni su se odlučili na ovaj vid protesta jer su nezadovoljni što je suprotno odlukama vlade Srbije u njihovom selu u dve kuće prošle noći smešteno, kako tvrde, 180 azilanata. Postavljanjem barikada oni onemogućavaju i dopremanje hrane azilantima. Predsjednik mesne zajednice Vračević Jovan Ivanović u ime meštana zahteva da se azilanti odmah isele iz privatnih kuća, da se u centru u Bogovađi smesti onoliko stranih državljana koliko u njemu ima kreveta. Meštani zahtevaju da se na proleće centar za azilante preuredi u dečje odmaralište, što mu je prethodno i bila namena. Oni su odlučni da na blokadama ostanu sve dokle dok se njihovi zahtjevi ne reše. Od nedelje planiraju šire proteste očekujući podršku meštana susjednih sela. Očekuje se da u toku dana u Vračević stignu predstavnici komesarijata i opštine Lajkovac koji će pokušati sa meštanima da dođu do rešenja koje bi bilo prihvatljivo za sve strane.
Hvala bi to Radovan Lazarević, a azilanti koji su juče čitav dan proveli u autobusu u blizini termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, noće su privremeno smešteni u hotel Obrenovac.
Bilo je planirano da se azilanti smeste u nekadašnje radničke barake, ali su meštani sela Ušće blokirali raskrsnicu puta na domak termoelektrane, ne dozvoljavajući da doseljenici iz Afganistana, Pakistana i drugih država budu smešteni u barakama. Uz sve to je sinoć zapaljena i jedna od baraka. Policija je privela osumnjičenog za izazivanje požara i odredila mu zadržavanje do 48 sati. Državni sekretar MUP-a Srbije Vladimir Božović rekao je za našu kuću da se traži drugo mesto za privremeni smeštaj azilanata. O trajnijem smeštaju azilanata biće reči i na današnjoj sednici vlade, rekao je Božović.
Pitanjem azilanata država Srbija počela je da se bavi tek pre 2-3 godine, kada je u našu zemlju počeo da pristiže sve veći broj azilanata iz afričkih i azijskih zemalja. Problemu se međutim nije prišlo na pravi način, a krize su se rešavale od slučaja do slučaja, što je i dovelo do situacije sa kojom se susrećemo poslednjih dana, smatraju stručnjaci sa kojima je razgovarala naša Ida Maričić. Upozoravaju na neodgovarajući odnos države i na nedostatak saosećajnosti kod građana.
Srbija još uvek nema sistem koji bi mogao da odgovori na povećan priliv tražilaca azila, upozorava Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije 438 koja se bavi problemima azilanata.
Mi i dalje nemamo dovoljan broj policijskih službenika, odnosno službenika Ministarstva unutrašnjih poslova koji radi u kancelariji za azil i utvrđuje izbeglički status, odnosno ko jeste, ko nije izbeglič. Ne postoji adekvatan broj smeštajnog kapaciteta. S druge strane, nedovoljno se radilo i na senzibilizaciji lokalnog stanovništva i lokalne zajednice. Umjesto toga, pitanje azila je postalo predmet sitnog politikanstva lokalnih političara koji dobijaju i odgovarajuću podršku u izjavama političara koji djeluju na nacionalnom nivou.
Sa Petronijevićem slaže se i Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, koja naglašava da je neophodna kompletna zaštita azilanata, ali i da je uz to potrebno podići i svest građana.
Budući da su to lica koja imaju veliki problem i koje su ranjive grupe, a ne oni koji predstavljaju problem. Također, to su ljudi koji ne mogu da dobiju zaštitu svoje države zbog teških kršenja ljudskih prava i njima je potrebna pomoć.
Sociolog Ratko Božović kaže da je neprijatno iznenađen reakcijom domaćeg stanovništva.
Iznenadilo me ponašanje naših ljudi. Prosto ne mogu da shvatim da smo do te mere izgubili saslušanje za drugoga. To je nešto što smo imali i s čim smo se dičili. Dakle, nije to samo nedostatak osjećanja za drugog, nego to je nedostatak moralne inteligencije. Ne bi vredilo činiti onima drugima ono što ne činimo sebi ili što ne bi želili da čine drugi nama. A to smo mi zapravo učinili.
Svi naši sagovornici upozoravaju da će se Srbija, ukoliko se ne obezbedi adekvatna zaštita azilanata, naći pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog kršenja zabrane mučenja i nečovečnog postupanja.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović izjavio je da Srbija smatra Kosovo i Metohiju delom svoje teritorije, te da će zajednica srpskih opština biti garant opstanka srpskog naroda, ne samo severno od Ibra, već u čitavoj pokrajini. Stefanović je rekao da je Srbija u severnom delu pokrajine pokrenula više investicionih projekata koji potvrđuju da država stoji iza svojih reči. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, koji je sa Stefanovićem u Kosovskoj Mitrovici uoči drugog kruga lokalnih izbora, najavljuje da će u narednoj rundi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu na dnevnom redu biti imovina, pripremila Sandra Cvijanović.
Prioritet Srbije je da zaštiti položaj Srba na Kosovu, zbog čega nikada neće učiniti ništa što bi ugrozilo njenu državnost na toj teritoriji, poručio je predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. On je ocenio i da je veoma važno da na Kosovu bude formirana zajednica srpskih opština.
Zajednica srpskih opština i kroz sistem školstva, edukacije i zdravstva, koji su glavni stubovi opstanka Srba, mora da pokaže snagu i čvrstinu. Mi ćemo imati, ja se nadam, posle izbora ovih drugog kruga 1. decembra, 10 gradonačelnika koji će se pre svega angažovati da brane interese Srba koji žive ovde. To im je posao.
Na važnost formiranja zajednice srpskih opština ukazao je i ministar zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, koji je najavio i da će na dnevnom redu naredne runde pregovora u Briselu biti sporazum o imovini.
Treba da se dogovorimo kako ćemo da rešavamo problem imovine, kako ćemo da rešavamo problem svega onoga što je država Srbije ulagala svih ovih decenija ovde, kako ćemo da rešavamo problem što smo mi isplaćivali sve one kamate, dugove, dividende za imovinu koja je na jugu, koju uopšte ne koristimo. To su stotine miliona eura.
Vulin kaže i da Srbija ne priznaje privatizaciju koja je sprovedena bez Srba.
Ne može privatizacija da se sprovodi monoetničko. Ne može privatizacija da se sprovodi na osnovu prezimena i osnovu nacionalnosti. A tako je sprovedena na Kosovo i Metohiji. Ne drugačije. Privatizacija bi morala biti kao što je svuda stečeno pravo, radili ste u nekom kolektivu, ostvarili ste određena prava, imate pravo na učešće u privatizaciji.
Jedna od tema u okviru sporazuma o imovini biće i vlasništvo nad jezerom Gazivode i Valač. Kada je reč o Trepči, Vulin poručuje da će o ovom kombinatu morati da se razgovare i po ekonomskim kategorijama, a ne kao do sada samo po političkim.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Studija izvodljivosti i modernizacije pruge Beograd-Budimpešta mogla bi da bude urađena za 6 meseci, poručuju inženjeri iz državne kineske železničke kompanije. Došli su u Beograd odmah po dogovoru premijera Kine, Srbije i Mađarske na samitu u Bukureštu kako bi videli u kakvom je stanju srpska železnica. Ministar saobraćaja Aleksandar Antić kaže da će se tri zemlje tek dogovoriti o modelu finansiranja, ali je jedno sigurno. Mi ne smemo da se zadužujemo u naredne 3 godine. Pripremila Nataša Ćimović.
Gruba procena kaže da bi rekonstrukcija srpske deonice pruge na kojoj bi vozovi išli 160 km na sat koštala oko 900 miliona evra, a Mađarske 1,5 milijardu. Prema rečima ministra saobraćaja Aleksandra Antića, Kina je veoma ozbiljna u nameri da ulaže u infrastrukturne projekte u Srbiji. Na nama je sada da pronađemo model finansiranja.
Pokušat ćemo da nađemo takav model koji neće uticati na nivo naše zaduženosti u 2014., 2015. i 2016. godini, koje su posebno osetljive i u kojima postoji jedna dodatna potreba našeg ministarstva finansija da vodi računa o nivou spoljnog duga.
Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta je prioritet za Srbiju. Nije predizborno obećanje, uverava ministar Antić, već posao koji će biti završen.
I sve nas molim da radimo brzo i efikasno. Očekivanja javnosti su jako velika, ali i jedna strepnja da će kao i mnogo puta do sada iza nas ostati priča, a železnice će nam ostati u ovakvom stanju kakvom jesu.
Da praznih priča ne sme da bude, pokazali su dolaskom u Beograd predstavnici kineske železničke kompanije odmah po nalogu njihovog premijera i dogovoru koji je postignut na državnom nivou pre dva dana u Rumuniji. U narednih šest meseci kineski, srpski i mađarski stručnjaci uradit će studiju izvodivosti pruge Beograd-Budimpešta. Ambasador Kine u našoj zemlji, Zhang Wanxiu, kaže da će to biti prvi projekat u saradnji tri države. Kina i Srbija već uveliko sarađuju u infrastrukturi projektima i tradicionalno imaju odlične političke i ekonomske odnose.
Odlične političke odnose da pretvorimo u vidljive dobrobite građana Srbije. Ova pruga Beograda Budimpešta će biti prva pruga koji povezuje članicu Evropske unije kao i kandidat državu Evropske unije i prva kao transnacionalna pruga u Evropi koju je Kina gradila.
Putovanje od Beograda do Budimpešte traje danas čak 8 sati, a kada pruga bude obnovljena, vozovi će razdaljinu od tih 400 km prelaziti za oko 3 sata.
Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da neće podneti ostavku pod pritiskom sindikata koji traže njegovu smenu zbog najavljenih izmena zakona o radu. Radulović kaže da izlazak sindikata iz pregovaračkog tima neće uticati na plan vlade kojim se predviđa da taj zakon iz skupštinske procedure izađe početkom 2014. godine. Sindikati s druge strane tvrde da će protestima odgovoriti na izmene zakona iza kojih su jednostrano stali vlada i poslodavci. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministar privrede Saša Radulović tvrdi da ga sindikati i nezadovoljni predloženim izmenama zakona o radu neće isprovocirati da podnese ostavku. On veruje da pritisak sindikata neće odložiti plan vlade da taj zakon početkom naredne godine izađe iz skupštinske procedure.
Ne može paušalno da se daju ocene o zakonu kako će ljudi da gube posao. To jednostavno nije istina. Zadatak i cilj vlade je rast zapošljavanja. Smatramo da je zakon o radu zajedno s ovim drugim zakonskim rešenjima koje će ući u Skupštinu ključno za oporavak srpske privrede. Ovo je nepopularno. Političari ne žele o ovome da govore. Ako neće niko, onda će ministar privrede.
Predsednik samostalnog sindikata zaposlenih u hemijskoj industriji Ljubiša Nestorović kaže da su sindikati spremili odgovor na izmene zakona koje su jednostrano podržali vlada i poslodavci.
To znači da će biti organizovani masovni protesti do povlačenja zakona iz skupštinske procedure. U prvoj polovini decembra mi ćemo ponuditi svoj predlog izmene zakona o radu, da se taj predlog naš razmatra na socijalno-ekonomskom savjetu tamo gde mu je mesto i da se svi predlozi objedine.
Prema rečima predsednice Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranke Savić, u celoj priči u stvari najsporniji je način na koji je vlada predložila izmene zakona o radu.
Inicijativu za donošenje zakona neprimereno je preuzelo Ministarstvo za privredu i samim tim sindikatima prosto poslalo jednu poruku da ovo jeste zakon koji se donosi u interesu samih poslodavaca.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković sa druge strane smatra da je vlada predloženim izmenama zakona samo uvažila ekonomsku realnost u državi. Ranije je bilo planirano da Skupština usvoji zakon o radu do kraja godine. Sada se čini kao izvesno da će do tog roka kroz proceduru proći zakoni o privatizaciji, o stečaju i o planiranju i izgradnji.
Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević demantovao je navode medija da je rekao da su nikl i voda podjednako štetni za okolinu i odbacio spekulacije da je izdajnik. Novinarska udruženja poručuju ministru da se obrati Savetu za štampu. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Ministar Bačević kaže da optužbe pojedinih medija da je ministarka Zorana Mihajlović na njega mislila kada je rekla da u vladi postoji neko ko radi protiv interesa države nisu tačne.
Ako postoje indicije da je neko izdajnik, to svakako treba da odgovara. Ja sebe ne vidim u tome, uopšte se nisam prepoznao, niti sam se uvredio kad me neko nešto pitao da li sam to ja. Ako postoji neka vlada utvrdi, to je njen posao, to je posao istražnih organa.
Ministar odbacuje i medijske interpretacije da je izjavio da su nikl i voda podjednako štetni za okolinu.
Da li vi mislite da imate pravo da se igrate sa nečijim profesionalnim biografijom? Ne prihvatam da budem žrtva medijskih spekulacija oko nečega što ja nisam izjavio ni u ludilu.
Član Komisije za žalbe Saveta za štampu Ljiljana Smajlović preporučuje ministru da se obrati tom telu. Ona međutim ukazuje da su mediji kod nas okrutni prema pojedincima.
Kod nas je hajkački pristup suviše rasprostranjen. Kod nas je medijska kultura strahovito okrutna prema pojedincima i sa vrlo malo zazora se ponašamo i prema ugledu i časti ljudi, kao da su oni od momenta kad su ušli u javni život, kao da više ne postoji ništa što je legitimno štititi u njihovom slučaju.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović upozorava da su sve češći napadi medija na pojedince iz javnog života.
Odgovornost je pre svega na političarima koji spinuju pojedine teme preko medija, ali i na medijima koji često prelaze granicu koja je dozvoljena etičkim kodeksom. Mislim da sve ovo što se dešava u medijima, ne samo oko ministra Bačevića, liči na pripremu za izbore i dobija obrise predizborne kampanje.
U novinarskim udruženjima poručuju da kolege novinari treba da utvrde etičnost i profesionalizam medija, a konačan sud daće Savet za štampu.
U novostima dana još jednom najvažnije vesti. Posle Obrenovca i meštani Vračevića kod Lajkovca blokirali put zbog azilanata. Delegacija kineske železnice u Beogradu u sklopu priprema za izgradnju brze pruge između Beograda i Budimpešte. Povodom optužbi u pojedinim medijima, ministar Milan Bačević kaže da nije izdajnik i da je ponosan što u karijeri nema ni jednu mrlju. Tajlandski parlament ponovo izglasao poverenje premijerki Yingluck Shinawatra, nastavljeni antivladini protesti. U Beogradu počinje 19. festival autorskog filma. U košarkaškoj Evroligi Crvena zvezda večeras protiv Makabija, Partizan protiv Nantera. Sutra pre podne ponegde slab sneg, tokom dana oblačno, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od minus 1 do plus 4 stepena. Rešenje za izlazak iz krize u koju je dospela aktuelna srpska diplomatija jeste puna profesionalizacija diplomatskih kadrova, saglasni su aktuelni i nekadašnji ministri inostranih poslova Ivan Mrkić i Vladislav Jovanović, gostujući u magazinu Radio Beograda 1 Talasanje. Istina o tome do koje mere je kadrovska politika u Ministarstvu spoljnih poslova bila zapostavljena, izbila je na videlo nedavno kada je šef diplomatije Ivan Mrkić izjavio da nema koga da pošalje u Vašington, Peking i Berlin. Zabeležila Nevena Kostadinović.
U ovom trenutku nema kadra za ambasadore u tri najvažnija centra svetske politike u samom ministarstvu, kaže ministar Mrkić i dodaje da će verovatno predložiti nekog van postojećih diplomatskih kadrova.
Nije nužno da će se okrenuti strankama. Možda će stranke izlaziti sa svojim predlozima, ali to se onda sve vaga i odmerava. Ne radimo ni pod kakvim pritiskom. Želimo da dođemo do najboljeg mogućeg rešenja. I ne bih hteo da ostane utisak da u mom ministarstvu uopšte nema kadra. U ovom trenutku ja nemam raspoloživ kadar da mogu da ga preporučim da ide recimo u Vašington. Ali možda bi našao kad bi povukao nekog iz inostranstva koje je sad trenutno na drugoj dužnosti.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović ističe da problem kadrova postoji duže od 15 godina, a da je ministar Mrkić prvi koji je to javno priznao sa željom da se takva situacija promeni. Jovanović je podsjetio kako se to radi u Evropi.
Trčimo ka Evropi, a u pogledu diplomatije idemo unazad. Tamo nema mogućnosti da neko sa strane uleti. Profesionalna diplomatija je pouzdan servis državi i svakoj zvaničnoj vlasti. Postoje tri administrativna stuba, najznačajnija, vojska, policija i diplomatija. One moraju biti departizirani i moraju biti visoko profesionalizirani. Uspelo se sad nešto sa vojskom, verovatno sa policijom, to ne znam, a diplomatija je ostala razvaljena avlija.
Dvorište će srediti novi zakon o spoljnim poslovima, čiji je cilj da diplomatija postane oslonac državnog vrha, objašnjava ministar Mrkić i najavljuje javni konkurs za prijem novih kadrova početkom sledeće godine.
Znači, gradimo sistem koji će daleko lakše funkcionisati nego što je do sad bio slučaj, jer je ministarstvo praktično tretirano kao i resor turizma. To je jednostavno neodgovarajuće. I mi to sad menjamo u svim aspektima, u svim dimenzijama. U stvari, vraćamo one prerogative službi, kako mi to kažemo, koje ona imala nekada, a to ne znači da je ne modernizujemo. Mi je upodobljavamo sadašnjim potrebama.
I aktuelni i bivši šef diplomatije naglašavaju da iako već godinu dana nemamo ambasadora u Pekingu, a ni konkretan predlog za buduće ambasadore u Vašingtonu i Berlinu, komunikacija sa tim državama teče nesmetano na najvišem nivou.
U Skupštini Srbije Odbor za evropske integracije razmatrao je radni tekst rezolucije o ulozi Skupštine u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Odbor je ocenio da je u radnoj grupi postignut visok stepen slaganja o toj temi. Sednicu je obeležilo i reagovanje poslanika Srpske napredne stranke Jadranke Joksimović na tumačenje poslanika DSS-a Donke Banović, koja je rekla da je cilj radne grupe, odnosno rezolucije, bilo odvajanje Kosova i Metohije. Državni praznik Albanije, dan zastave, obeležavaju Albanci u Preševu sednicom Skupštine, isticanjem zastava i protestom. Albanci u Preševu i Bujanovcu već 12 godina obeležavaju dan zastave Republike Albanije, isticanjem albanskih zastava na javnim ustanovama u kojima su na vlasti, iako po zakonu to nije dozvoljeno, javlja Miljana Okiljević.
Na protestu u Preševu povodom dana zastave nacionalnog praznika Albanije zadržena je slobodna upotreba nacionalnih simbola. Više albanskih zastava nosili su okupljeni, a zastave su bile postavljene na zgradi opštine. Po zakonu u nacionalnim manjinama nije dozvoljeno isticanje zastava koje su potpuno svi identične zastavama drugih država. Nacionalni savjet Albanaca nije dao predlog za drugačiji simbol. Okupljeni su nosili parole na kojima je pisalo Preševo, Bujanovac i Medveđa su Albanija, vratite nam spomenik i za ujedinjenje svih albanskih teritorija. Na pitanje šta znači ta parola o ujedinjenju, predsjednik Skupštine Preševa Ramiz Latifi odgovorio da kada uđemo u Evropu neće postojati granice među narodima. Albanski odbornici su danas održali sednicu Skupštine, a u Bujanovcu je također postavljena zastava Albanije na zgradi opština i održan je kulturno-umetnički program.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U glavnom gradu Litvanije, Viljnusu, sastaju se šefovi država i vlada Evropske unije s liderima šest bivših sovjetskih republika. Evropska unija, koja je računala da će na ovom samitu posvećenom takozvanom istočnom partnerstvu moći da sa četiri zemlje potpiše ugovor o susedskom udruživanju, moraće da se zadovolji polovičnim rezultatom. Ugovor će biti potpisan samo sa Gruzijom i Moldavijom, dok su Ukrajina i Jermenija rešile da ostanu vezane za Rusiju. Do završetka samita u Kijevu nastavljaju se protesti pristalica evropskih integracija, javlja Nataša Jokić.
Posle višemesečnih pregovora između Brisela i Kijeva o sklapanju ugovora o udruživanju i slobodnoj razmeni, koji se još naziva ugovorom o privilegovanom susedstvu, Ukrajina je prošle nedelje u poslednjem trenutku zalupila pregovaračka vrata sa Evropom. Poraz evropske diplomatije i politike susedstva je očigledan, a Briselu je sada preostalo da ponavlja kako su Kijevu vrata još uvek otvorena i da optužuje Moskvu za pritisak na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Janukovič doći će večeras na samit u Viljnusu da bi objasnio kakve su mu dalje namere. Evropa mu je ponudila ugovor koji podrazumeva stvaranje zone slobodne razmene, ukidanje viza i saradnju u brojnim domenima u zamenu za reforme i uspostavljanje pravne države. Rusija mu je, međutim, predložila ulazak u carinsku uniju i zajedničko tržište po ugledu na evropsko, kojem su za sada pristupile Rusija, Kazahstan i Bjelorusija. Nezvanično se govori da je Moskva zapretila da će zatvoriti dovod gasa ako Kijev odbije ovaj poklon. Za Evropsku uniju ovaj bi ugovor na ekonomskom planu značio otvaranje velikog tržišta od 75 miliona stanovnika. Očekuje se da će na samitu istočnog partnerstva u Viljnusu do sutra uveče biti potpisana deklaracija koja će sadržati donekle uvijeno upozorenje Rusiji da se ne meša u poslove susednih zemalja, kao i poziv istočnoevropskim zemljama da se reformišu i približe Zapadu.
Na Tajlandu, gde se danima održavaju antivladini protesti, ponovo je u parlamentu izglasano poverenje premijerki Yingluck Shinawatra. Poverenje joj je u donjem domu parlamenta ukazalo 297 poslanika od ukupno 492. Podsećamo, danima na ulicama Bangkoka desetine hiljada demonstranata traže njenu ostavku jer smatraju da je čitava vlada pod kontrolom njenog brata Taksina Shinawatra, bivšeg premijera koji je u egzilu već 7 godina.
Američka TV mreža CNN cenzurisala je intervju sa stalnim ruskim predstavnikom u Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom, izostavivši njegov komentar o podršci sirijskog naroda predsjedniku Bašaru el-Asadu i izjavu o opoziciji koja ometa isporuku humanitarne pomoći. Ruskog ambasadora intervjuisala je Kristijana Amanpour. Čurkin je za Itartas izjavio da žali što je intervju sa njim na CNN-u emitovan u skraćenoj verziji i da su iz njega izostavljeni ključni delovi o sirijskoj krizi.
Slovenački političar iz vremena socijalističke Jugoslavije Mitija Ribičić umro je u 95. godini u Ljubljani.
Od 1969. do 1971. godine bio je predsjednik Saveznog izvršnog veća tadašnje jugoslovenske vlade. Obavljao je niz drugih partijskih i državnih dužnosti, a između ostalog bio je funkcioner Jugoslovenske bezbednosno-obaveštajne službe OZNA.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, prelazimo na vesti iz kulture. Projekcijom italijanskog filma Sveti gra, reditelja Gianfranca Rozija, u Beogradu počinje 19. festival autorskog filma. Opširnije Vladimir Đudović.
Sveti gra je dokumentarni film o ljudima koji žive oko autoputa obilaznice prstena oko italijanske prestonice i prvi je dokumentarac u 7 decenija dugo istoriji venecijanske mostre koji je osvojio Grand Prix Zlatni lav. Već se u Beogradu danima traže karte više i za reprizne projekcije filma Sveti gra. Najverovatnije će biti i otkupljen za redovno bioskopsko prikazivanje, a sam autor Gianfranco Rozzi svoje ostvarenje vidi ovako.
In this film.
Želeo sam da napravim film koji neće imati klasičnu strukturu. I film zahteva da zapravo publika radi, da publika stvori svoj svet. To je film koji vam ostavlja puno slobode u interpretaciji. I to je za mene bio jedini način da univerzalno govorim o ovom mestu. Na taj način je to mesto više bilo mesto u umu nego mesto u realnosti.
More than reality.
Ove godine festival autorskog filma trajaće jedan dan kraće nego obično, ali u glavnom programu ima 16 dobrih ostvarenja sa svih kontinenta, od kojih se 10 nadmeće za Grand Prix Aleksandar Saša Petrović. Do 3. decembra u 5 beogradskih dvorana publika može vidjeti izbor najboljih ostvarenja, čiji autori osjećaju potrebu da govore o stvarnim problemima sveta na nekomercijalan, pravi umetnički način. Imamo na kraju mogućnost pogleda u stvarni svet oko nas.
Inače, na festivalu autorskog filma u pratećem programu najavljeni su ciklus Autori predstavljaju s filmovima iz regiona, omaž nedavno preminulom književniku i scenaristi Mirku Kovaču, ciklus biografskih filmova o velikim piscima, kao i izbor ranijih pobednika festivala u Veneciji i Berlinu.
Nagrada Srpske književne zadruge za životno delo pripala je književniku Ljubomiru Simoviću, odlučio je upravni odbor. Kako je saopšteno, akademik Simović je klasik srpske književnosti koji se od prve zbirke pesama Slovenske elegije svrstao u red najvećih pesnika svog doba. I u drami i u prozi dao je vrhunske rezultate i za svoj rad dobio visoka priznanja.
Sport. U 7. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda će u Beogradu od 19 časova igrati protiv Makabija. 2 sata kasnije Partizan će se u Francuskoj sastati sa Nanterom. Slobodan Maletić.
Večerašnje utakmice imaju ogromnu važnost za oba naša predstavnika. 4 kola pre završetka ove faze takmičenja, Zvezda ima 2 pobede, a u njenoj grupi situacija je takva da može da se desi da ni 5 ne bude dovoljno za plasman u top 16 fazu. Zbog toga je jasno da za crveno-bele eliminacioni deo nadmetanja praktično počinje. Trener Dejan Radonjić fokusiran je isključivo na meč protiv Makabija.
Ne smijemo da dozvolimo da nas uvedu u ritam koji oni željkuju i koji oni forsiraju i koji nameću tokom meča, posebno u situacijama kad igraju sa 4 beka i sa centrom, kada dobijaju na brzini.
Ulazi u halu Pionir, bit će otvoreni od 16 časova i 30 minuta. A od 21 sat u Parizu, Partizan će igrati protiv Nantera, kojeg je u Beogradu pobedio sa 30 poena razlike. Međutim, Francuzi trenutno imaju 2 pobede, a Partizan samo 1, tako da je pred crno-belima možda i ključna utakmica u borbi za 4. mesto. Pomoćni trener Velimir Gašić je detaljno skautirao večerašnjeg rivala.
Pokušavaju da odigraju što veći broj kontranapada, da odigraju što više u tranzitu, da bi upravo taj kvalitet koji posjeduju izašao na površinu na najbolji mogući način.
Očekuje se da u Parizu Partizan ima podršku oko 700 svojih navijača.
Odbojkašice Partizana igraju sa ekipom Đerdapa u nastavku prvenstva Srbije, a danas se igraju utakmice 5. kola Lige Evrope u fudbalu. Utakmicu Svons i Valencije prenosi od 21 čas prvi program naše televizije.
Reprezentacija Srbije pala je za 2 mesta na rang listi Svetske fudbalske federacije i zauzima 30. poziciju sa 752 boda. U samom vrhu nije bilo promjena, pa i dalje vodi selekcija Španije ispred Nemačke, Argentine i Kolumbije.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 1, u Nišu 2, na Kopaoniku minus 4, sneg se dakle topi u gradovima, zadržava se na planinama ako razmišljate o skijanju ili nekom drugom zimskom sportu. Informacija za vas, u Beogradu je otvoren Međunarodni sajam zimske i sportske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim. Posetioci će tokom sajma, koji traje do 1. decembra, moći da nabave sportsku opremu uz popuste od 15-70%. Pored toga, na sajmu će biti predstavljeni zimski centri iz regiona, kao i turističke agencije koje nude aranžmane za skijanje u zemlji i inostranstvu. Beogradski sajam tu manifestaciju organizuju u saradnji sa asocijacijom Sport za sve. Vreme sutra.
Ujutru slab do umeren mraz i magla ili niska oblačnost. Prepodne sa slabim kratkotrajnim snegom u severnim i centralnim predelima. Tokom dana oblačno, samo na planinama pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 stepeni do minus 1, dnevna od minus 1 do 4 stepena. I u Beogradu ujutru slab mraz i magla ili niska oblačnost, koja će se zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Pola sata sportskih informacija u našem sportskom žurnalu, u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.